Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht që njoj me titujt kryesor. Deputatët sa rinë ta konstituojnë kuvendin e Kosovës as në tentimin e 34-të. Nga PE flasin për dobimin e policëve serb nga Kosova, thonë se kjo duhet të ishte masa e fundit. Gjukata lëshon flet arestime për Radoj Qiqin dhe 10 të tjerë në lidhje me barikadat në Veri, më 2022. Netanyahu zotuot për hakmarje pasi Irani sulmon një spital në Izrael. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Për të 34-ën herë radhazi, deputetët e Kosovës kanë dështuar të konstituojnë përbënjen e re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e nënshkurtit. Kjo është hera 26 që Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe nuk propozojnë nga një antar për formimin e Komisionit për votim të fshat për kandidatin e vetëvendosjes Albulena Haxhiu për kryetare të kuvendit. Me që Haxhiu nuk ka arritur të marë 61 votat e domosdoshme në votimin e hapur. Ata do të mlidhen sërish pas 48 orësh, parkatësisht të shtunën me 21 qershor. Lëvizjes vetëvendosje si fituese të zgjedhjeve i takon të propozoj kandidatin për krye parlamentar. Ky subjekt insiston se Haxhiu është personi i duhur për të udhëhequr organin ligjvënës, por për PDK-n dhe AK-n, Haxhiu konsiderohet figur përçarëse duke kërkuar që partia e Albin Kurtit të ndryshoj kandidatin. Çështja e ndryshimit të mënyrës së votimit nga e hapur në të fshet është dërguar për interpretim në gjukatën kushtetuese nga partit që në legislaturën e kaluar ishin në opozit. Si pas tyre, propozimet e LVV-s nuk janë kushtetuese dhe kanë kërkuar nga gjukata të vendos një mas të përkoshme për ndalimin e mbajtjes së seancave, derisa me prioritet ta trajtoj këtë lëndë dhe të marë një vendim. Një zëdhënës si bashkimit evropian tha se masat si heqja e shtetësis apo dëbimi. Në rastin e pjesëtarve të Ministrisë së Brendshme të Serbisë që jetojnë në Kosovë, është dashur të jenë masat e fundit dhe të ndërmerën vetëm pas një procesi ligjor. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, zëdhënës si IBS tha gjithashtu se masat për heqje të shtetësis apo dëbimit duhet të jenë në përputhje me Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, në veçanti me kërkesën që është në nenin 8, që kërkon një vlerësim individual të bazuar në dëshmi, i cili balancon sigurin kombëtare me jetën private dhe familjare të personit. Po ndjeki me kujdes arrestimet dhe dëbimet, kemi kërkuar autoriteteve të Kosovës të sigurojnë një proces të drejt, të respektojnë standardet e të drejtave themelore dhe të garantojnë mjete juridike për personat e prekur, u tha në përgjigjen e dërguar nga BE-a. Autoritetet e Kosovës që nga 15 qershori kanë dëbuar 5 pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, të cilët jetonin në Kosovë, me arsyetimin se përbëjnë kërcënim për sigurinë kombëtare. Tashë një vit rjeti i propagandës ruse i njohur si Pravda është aktiv edhe për audiencën shqipfoluese, duke shpërndar artikuj me narrativa antiperëndimore në gjuhën shqipe në faqet që maskohet si portal informativ, duke shkruar kundër shtetësisë së Kosovës, kundër SBA-s, BE-s dhe NATO-s, holsi në raportin e flaka Zogut në VM.
Rjeti propagandistik rus Pravda, i njohur për shpërndarjen e dezinformatave në mbi 80 shtete në gjuhë të ndryshme, tashë një vit është aktiv edhe për audiencën shqipfolse. Ka të bëjë me një rjet që përdor automatizmin për të krijuar me shpejtësi qindra artikuj, shpesh të bazuar në përmbajtje nga mediat ruse, të cilat janë të ndaluara nga Bashkimi Evropian. Si pas raportit, rjeti propagandistik rus Pravda dhe Balkani të publikuar të mërkurën nga portali hybrid.info, i cili monitoron dezinformatat për Kosovën në media, kyrjet ka shpërndar narrativ propagandistike ruse për audiencën shqipfolse për mes faqeve të ndryshme në internet të maskuara si portale informative. Si pas raportit, portali i këtij rjeti në gjuhën Shqipe, albanian.news.vispravda.com, i cili nisi punën në mars të vitit 2024, gjatë periudhës 28 mars 2024 deri më 28 prill 2025, ka publikuar 2699 artikuj, të cilët janë ripublikime nga burime të afërta me Kremlinin, si kanalet në Telegram të ambasadës ruse në Tiranë, si dhe mediat shtetërore ruse si RT, Sputnik, TASS.ru, RIA.ru e të tjerë. Dominojnë tema dhe narrativ që janë kritik ndaj NATO-s, BE-s, SHBA-s dhe politikave perëndimore, e veçanërisht narrativ lidhur me Ballkanin e Kosovën, ku Kosova mohohet si shtet apo përshkruhet si krahin e Serbisë. Ndër lajmet e fundit në këtë portal ishte ai për vizitën e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani në Budapest, ku thuhet se autoritetet hungareze të udhëhequra nga Viktor Orban mirpresin shqiptarët që kanë pushtuar një pjesë të territorit të Serbisë. Përveç narrativit që nuk e njeh Kosovën si shtet dhe e krahason me Krimin, edhe zhvillimet që ndodhin në Kosovë në lidhje me komunitetin serb, cilësohen si terrorizëm institucional ndaj tij, thot për Radion Evropa e Lirë Festim Rizanaj, hulumtues në hybrid.info. Rizanaj thot se së fundi kishte lajme në këto faqe informuese të Pravdës në dy shtete afrikane për njohjet e pavarësisë së Kosovës. Kosova mori njohjen nga Kenia dhe Sudani në mars dhe prill të këtij viti. Në faqet Eritrea News Pravda dhe Burkina Faso News Pravda u publikuan lajmet për njohjen e Kosovës nga Kenia, kushtu për të vënë në dyshime dhe për ta bërë të diskutueshme këtë çështje, thot Rizanaj për dy shtetet afrikane, Eritrean dhe Burkina Fason, që ende se ka njohur Kosovën. Megjithatë, analiza e hibridit tregon se rjeti Pravda nuk ka arritur të ketë ndikim real tek audienca shqipfolse, për shkak të përkthimeve automatike dhe të dobta dhe mungesë totale në rjetet sociale mes tjerash. Sipas hibridit, qëllimi kryesor i rjetit Pravda është të ndikojë në mënyrë indirekte, duke ngarkuar hapësirën digjitale shqipfolse me narrativ ruse, përmes përsëritjes së vazhdueshme të përmbajtjeve, me synimin që të ndikojë edhe në modelet e inteligjencës artificiale si chatbotët. Në mënyrë indirekte, Rusia përmes Pravdas në Shqip synon të ngarkojë hapësirën digjitale me narrativet e saj dhe të krijojë bindjen që ato të besohen, thot Rizanaj. Si funksionon ky rjet në botë? Në shkurt të vitit 2024, një mekanizëm i qeverisë franceze që monitoron ndërhyrjet e huaja digjitale publikoi raportin për rjetin propagandistik prorus, i quajtur Portal Combat. Ai identifikoi rreth 193 faqe interneti që synonin të përhapnin informacione nga burimet proruse, si dhe nga organet dhe institucionet ruse të lajmeve. Në Ballkan, ky rjet shënjestroi përpos audiencës shqipfolse dhe audiencat në Bosnjë, Hercegovinë, Shqipëri, Maqedoninë të Veriut dhe Serbi. Hulumtimi i Radios Evropa e Lirë hodhi dritë mbi këtë operacion global, duke treguar se si artikuj gjeneroheshin në mënyrë automatike dhe lëshoheshin në val për të përfunduar pastaj në webfaqet në gjuhët lokale, të cilat maskoheshin si burime legjitime lajmesh. Të gjitha webfaqet e lajmeve të rreme që kishin në shënjestër rajonin që monitoroi Radio Evropa e Lirë kishin të njëjtën strukturë e madje dhe emër Pravda. Webfaqja e parë e Pravdës në serbisht pravdavizrs.com u regjistrua më 20 mars 2024. Disa ditë më vonë edhe brenda pak sekondash u regjistruan tri domene të tjera të Pravdës në gjuhën bosnjake, maqedonase dhe shqipe. Shumica e përmbajtjes që shfaqet në katër webfaqet duket se është marrë nga kanalet në Telegram pro-Kremlinit.
Në Kosovë, 26 vjet pas luftës, plagët e dhunës seksuale nuk janë mbyllur. Flutura dhe motra e saj, Fitoria, janë ndërmira gratë që kanë vjetuar dhunën mizore, të kryer nga forcat serbe në vitin 1999. Edhe sot, ato jetojnë me dhimbje fizike, vuajtje psikologjike dhe frikën e gjykimit nga shoqëria që shpesh hesht përballë kësaj tragjedie. Do ditë ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt. Kjo histori është një kujtesë se pasojat e dhunës nuk mbarojnë me përfundimin e luftës. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, dy motrat ndajnë një histori të mbjetesës, fajit dhe luftës së përditshme për të jetuar me një të kaluar që nuk ikën. Më mirë të mos ishim, thonë ato, një thirrje e heshtur për kujtim, drejtësi dhe mbështetje për ata që ulan në hares, raporton Dorontina Baftiu.
Me njërën këmp, flutura për kund mbesën e saj në djep, tek sa pi një kafe, por as zëri mbesës nuk i sjell buzëqeshje fytyrës së 45 vjeçares që se heq dot nga mendja vitin 1999. 25 vjet më parë, flutura e kishte hapur e lumtur derën e shtëpisë për të pritur në vizitë motrën e saj fitoren. Por pak kohë më vonë, atyre ju shkuan edhe disa vizitor të padëshiruar. Dy motrat ishin dhunuar dhe torturuar nga forcat serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Atyre u ishin prerë e vënë zjarr edhe gjymtyrët. Si gjurmë të përjetimeve të luftës, dy motrat mbajnë sot shenja në trup dhe mendje. Të ulura pra njëra tjetrës, sërish në shtëpinë e fluturës, ato tregojnë problemet shëndetësore që i kanë. Dhimbje koke, dhimbje lukthi, probleme në ecje, probleme me tension të gjakut, dhimbje në shpinë, probleme të ndryshme ginekologjike. Flutura thot se para luftës nuk ishte pasur ndonjë problem shëndetësor dhe nuk ishte vizituar kur mjek. Por pas luftës për të ndryshoj shumë çka.
Mjekët më kanë thënë që krejt problemet që i kam më vinë prej nervave, prej trurit. Është krejt shkaku i mendimeve të mia, krejt natën veç mendoj.
Plagët që ja shkaktuan dhunuesit ja bën të vështirë ecjen. Por flutura refuzon të përdor karrocë. Ajo nuk i pi as ilaçet kur ka mysafir në shtëpi. Gjithçka e bën të friksohet se sekreti i saj do të zbulohet nga njerëzit përreth në fshatin e saj të vogël. Në Kosovë besohet se ishin dhunuar 20.000 persona gjatë luftës. Një studim i publikuar në shtator nga organizata Medica Gjakova tregon se vetëm 6.5% të mbijetuarve jetojnë pa probleme shëndetësore. Flutura dhe motra e saj kanë statusin e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, që do të thotë se çdo muaj i marrin nga 230 euro ndihma në formë pensioni. Por pensioni konsiderohet i pamjaftueshëm nga organizatat jo qeveritare vendore. Flutura dhe Fitoria tregojnë se parat nuk u dalin për t'i mbuluar shpenzimet e kontrolleve mjekësore dhe të ilaçeve që marrin. Por edhe sikur t'i kishin të gjitha aparatet e botës, flutura thot se ato s'do të ishin të kënaqura.
Besom po betohem në Zot, edhe po ta kisha këtë dhomë të mbushur me para, s'më duhen gjë. Para prej të pihut deri në tavan, asgjë s'ka rëndësi. Ju s'mund ta kuptoni se çysh është jeta për ne. Të zgjohesh çdo natë prej xhumit, prej të bërtiturave tua.
Që gjashtjat institucionet shtetërore ftojnë të mbijetuarit të aplikojnë për njohje të statusit si të mbijetuar që të përfitojnë pensionin mujor. Por, deri në dhjetor të vitit 2023, këtë status e kishin marrë më pak se 2.000 persona. Flutura përsërit disa herë se do të donte shumë që atë ditën 1999 të kishte qenë e vetme, të mos i kishte shkuar Fitoria për vizitë. Problemet e fluturës shtohen nga ndjenja e fajit që sa rriti ta mbronte motrën.
Gjithmonë më shkon në mendje, po të mos kishte ndodhur ajo, unë s'do të isha sot kështu.
Shumica e rasteve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ndodhen mes marsit dhe qershorit të vitit 1999, kur NATO ja bombardoi qoqet ushtarake të ish Jugoslavisë. Historitë ngjashme me fluturën dhe fitoren kanë përjetuar shumë gra dhe burra kudo në për Kosovë. Të izoluar, shumë prej tyre nuk punojnë dhe jetojnë në kushte të vështira financiare. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për historitë e tyre. Si janë përjashtuar nga familjet, si janë gjykuar nga shoqëria, si nuk kanë gjetur mbështetje tek askush e as forcë brenda vetes për ta treguar historinë e tyre publikisht. Për këtë arsye, emrat e të mbijetuarve janë emra fiktiv të vendosur nga redaksia e Relit për t'u ruajtur identitetin të mbijetuarve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Gjykata themelore e Prishtinës ka lëshuar të mërkurën flet arrestime për Milan Radojçiçin dhe 10 të dyshuar të tjerë në lidhje me ngritjen e barrikadave në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe në vitin 2022. Radojçiç dhe 50 të dyshuar të tjerë janë duke u hetuar pasi dyshohet se kanë minuar rendin kushtetues të Kosovës dhe kanë marrë pjesë në protestat dhe ngritjen e barrikadave në veri të vendit në vitin 2022. Gjykata themelore në Prishtinë ka aprovuar kërkesën e prokurorisë speciale, respektivisht prokurorit të rastit për lëshimin e fletë arrestimit vendor dhe atij ndërkombëtar ndar Milan Radojčić. Urdhër aresti është lëshuar në kuadër të veprimeve hetimore që janë duke u ndërmarrë në rastin e vendosjes së barikadave në katër komunat veriore në vitin 2022, tha për media zëdhënësja e prokurorisë speciale Arbnora Luta. Radojčić, i cili vetë se kërkohet në Kosovë për krime lufte dhe për sulmin në Banjsk, ishte në kryetari listë serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë në kohën kur dyshohet se ka kryer veprën penale me 2022. Miratimi kërkesës së Prokurorisë Speciale të Kosovës për lëshimin e fletë arrestimeve për të dhe të tjerët vjen në ditën kur dëgjimi i kryetarit të listës serbe Zlatan Elek para Prokurorisë Speciale në Prishtinë u shty, pasi avokati i tij ishte sëmur. Lista serbe reagoi të mërkurën ndaj këtij vendimi, duke thënë se me dëbimin e policëve serb të lindur dhe që kanë jetuar për dekada në Kosovë me shpalljen e fletë arrestimeve dhe me marrjen në pyetje të dhjetra serbëve për protestat patësore të mbajtura me vitin 2022. Albin Kurti po zbaton me shpejtësi dhe pafshehje një plan për spastrimin etnik të popullit serb nga territori i Kosovës. Nga akuzat për frikësim dëshmitar është deri te ato për krime lufte dhe sulm të armatosur. Pse nuk arrestohet dot Milan Radojčić, pavarësisht 5 fletë arrestimeve në Kosovë, si është e mundur që ai ende lëvizë lirë dhe çfarë roli luan Serbia në këtë histori të ndërlikuar?
Kosova lëshoi edhe një urdhër arrestimi të pastin me radh kundër Milan Radojčićit. Këtë herë për shkak të vendosjes së barikadave në katër komunat me shumicë serbe në veri në vitin 2022. Në atë kohë Radojčić ishte nënkryetari i listës serbe dhe sipas kësaj partie ai ishte i pranishëm në barikadat në fund të korrikut të vitit 2022, pavarësisht se kishte urdhër për arrestimin e tij, të lëshuar në shkurt të atij viti për shkak të frikësimit të dëshmitarve në rastin Brezovica, që ka të bëj me korrupsion dhe ndërtime të paligjshme. Ndërkohë, në vitin 2023 u lëshua edhe një urdhër për arrestimin e Radojčićit për sulmin e armatosur vdekje prorës në fshatin Banjsk në veri të Kosovës, përgjegjësinë për të cilën e mori vetë ai. Në Kosovë është duke u zhvilluar një proces gjyqësor për sulmin në Banjsk, por vetëm për 3 të arrestuar, pasi rreth 40 të tjerë të akuzuar, përfshir Radojčićin, janë arratim. Besohet se të gjithë ata janë të lirë në Serbi. Në prill të vitit 2025 u lëshua edhe një urdhër për arrestimin e Radojčićit në ndyshimet për kryerjen e krimeve të luftës kundër popullatës civile në rajonin e Gjakovës. Ndërsa urdhri i parë për arrestimin e tij u lëshua në vitin 2019 në ndyshimet se kishte lidhje me vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Ky urdhër, megjithatë, u tërhoq në mars të vitit 2021 pa ndonjë shpjegim zyrtar. Njoftimi i kuq i organizatës ndërkombëtare të policisë për një person nuk është e njëjta gjë me një urdhër arrestimi. Vendet anëtare i zbatojnë ligjet e tyre dhe vendosin nëse do ta arrestojnë atë person. Kështu, Serbia nuk vepron mbi urdhrat ndërkombëtar të arrestimit që i lëshon Kosova, sepse nuk e njeh pavarësinë e saj të shpallur në vitin 2008. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radion Evropa e Lirë se prokurori i shtetit në Kosovë është i detyruar t'i përdorë të gjitha mjetet ligjore, përfshirë edhe lëshimin e një fletë arrestimi ndërkombëtar, për t'i përmbushur obligimet ligjore dhe procedurat në procesin penal. Megjithatë, ai thekson se për shkak të mungesës së bashkëpunimit midis Kosovës dhe Serbisë, është pothuajse e pamundur që Radojčić të arrestohet. Lëshimi një fletë arrestimi ndërkombëtar për Radojčićin së paku ja kufizon mundësim për të udhëtuar jashtë Serbisë apo në vendet që mund të arrestojnë dhe ekstradojnë në Kosovë, thot Miftaraj në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Avokati nga Serbia, Božo Prelević, thot për Radion Evropa e Lirë se Prokuroria e Kosovës nuk ka mundur të arrite Radojčići as për vepra penale shumë më të rënda dhe më të pakëndshme, dhe se vendosja barikadave nuk është problemi më i madh për të. Për Serbin, shton ai, ngritja barikadave në veri të Kosovës nuk është një akt kriminal, por përkundrazi, një protest.
Serbia në to gleda ka i postavljene barikada
Serbia e shektë si vendosje barikadash brenda territorit të saj. Për këtë nuk kanë ngritur akuza për vepër penale ndaj askujt dhe është vështirë të konsiderohet si vepër penale edhe si pas ligjit të Kosovës. Një zbatim i tillë ligjit nuk e ndimon pajtimin, sepse krijon një përjashtim shumë të qartë mbi baza etnike dhe kombëtare. Plerson Prelevic. Autoritetet e Kosovës u përpoqën disa herë të arrestonin Radojičićin, por pa sukses. Në nëntor të vitit 2018, policia e Kosovës tentoi të arrestonte atë në ndyshimet se ishte i lidhur me vrasjen e Ivanovićit, por ai nuk ishte në apartamentin e tij. Kur urdhri për arrestimin e tij për këtë rast u tërhoq në vitin 2021, Radojičić lëviste lirshëm në veriun e Kosovës. Më tre shkurt të vitit 2022, Radojičić arriti sërish të shpëtonte arrestimet në bazë të fletërrestimit për frikësim të dëshmitarve në rastin Brezovica, duke ikur nga pika kufitare në Bërnjak në veri të Kosovës. Disa muaj më vonë, më pas korrekt të vitit 2022, Radojičić ju drejtua publikut përmes një video xhirimi nga, siç tha, zona përreth Leposavićit në Kosovë. Ministri i punëve të brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, i tha Radio Televizionit të Kosovës në atë kohë se Radojičić nuk ishte në Kosovë, se ai kishte hyrë ilegalisht vetëm për të bërë një video dhe më pas ishte larguar përsëri nga territori i Kosovës. Miftara i thot se IKD-ja kërkon vazhdimisht nga politikanët që të heqin dorë nga komentimi çështjeve publike që janë nën hetim ose në proces gjyqësor, për të mbrojtur dhe respektuar pavarësinë e institucioneve të drejtësisë.
Lufta midis Iranit dhe Izraelit po vazhdon derisa banorët tentojnë të gjejnë zgjidhje për vazhdimin e jetës. Shumë prej tyre kanë ikur e të tjerët jetojnë me frikë. Në raportin në vijim të përgatitur nga Nadia Ahmeti, do të dëgjoni rrëfimet e banorëve të Teheranit dhe Jerusalemit për jetën mes përshkallëzimit të luftës.
Me gjithë luftimet e vazhdueshme me Izraelin, raftet në shumë supermarkete në Teheran vazhdojnë të jenë të mbushura me furnizime. Nuk ka kusht të blej gjëra, shpjegon për Radion Evropa e Lirë, masa banore një lagje përëndimore të kryeqytetit iranian. Ajo vlerëson se 60-70% e banorëve të lagjes së saj zakonisht të gjallë kanë ikur si pasojë bombardimeve izraelite nga Irani. Supermarketin e lagjën e saj, që zakonisht qëndron hapur deri në mesnat, tani mbyllet rreth orës 21 për shkak të mungesës së mushterinjeve. Në rrugët kur dikur i duhej të bënte disa giro për të gjetur vend parkimi, masa thot se sot në rrugën time ka vetëm 2 ose 3 makina, është pak sa e frikshme dhe shumë e trishtueshme. Ata pak banorë që kanë betur qëndrojnë kryesisht në shtëpi dhe shumica bizneseve janë të mbyllur tani. Në rrugë, vetë ajri që thith është i trishtuar, thot Mahsa. Mahsa, e cila i kërkoj që Radios Evropa Lirë të mos ja përmend mbi emrin e saj për arsye sigurie, ka zgjedhur të qëndrojë dhe të përballet me çdo gjë që do të ndodhë. Ajo thot se kur sulmet izraelite filluan me 13 qershor, unë u trëndita shumë. Arrita ta mbush vetëm një çantë me gjërat më të ndjeshme dhe thelpsore për mua. Por megjithse miqtë dhe të afërmit e nxisnin të largohen nga kryeqyteti, ajo tregon, thash, o Zot, nuk dua të largohem nga shtëpia ime. Thuhet se më shumë se 500 njerëz janë vrarë në Iran nga sulmet izraelite që nga 13 qershori. Fotografitë kapura nga fotoreporterët në Teheran tregojnë njerëz të plagosur rënd, përfshirë fëmijë pas sulmeve në kryeqytet. Izraeli dhe Amerika janë armiqtan, thot Mahsa, por është sikur i besoj më shumë atyre sesa qeverisime. Kjo është gjendje shumë e keqe. Ajo shton se në rrethin e saj të iranianëve të klasës së mesme, shumica shpresojnë që konflikti të çojë në rrëzimin e regjimit iranian, kryesisht për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike. Të gjithë dimë që gjithçka mund të jetë shumë e vështirë pas këtij konflikti, por kemi këtë shpresë edhe nëse është shumë e vogël se diçka mund të ndryshojë. Në Izrael, gazetarja Nicole Gjansezian dalet derisa flet për Radio Evropa e Lirë për të kontrolluar një paralajmërim për raketa iraniane. Pasi e merr vesh se paralajmërimi nuk dikon vendin pranë banesës së familjes së saj në Jerusalem, ajo vazhdon të flas. Gjan Sezian e krahason jetën në Izrael sot me izolimet e Covidit. Shkollat janë mbyllur, po ashtu dhe vendet e punës dhe arktimit si restorantet, palestrat e tjera, thot ajo. Ajo dokumenton jetën e përditshme në raketat iraniane dhe thot për Radio Evropa e Lirë se beson se kanë mbështetje në gjerë, të paktën midis izraeliteve hebrejn për sulmen e Iranit, të cilat ushtria izraelite i ka quajtur operacioni Luan i zgjuar. Megjithatë, ajo thotë se kjo mbështetje publike mund të lëkundet nëse viktimat civile në Izrael vazhdojnë të shtohen. 24 njerëz janë vrarë në Izrael që kur Irani filloi sulmet e tij me raketa dhe dron. Të vraposh në strehimore në mes të ditës, në mes të natës dhe të mos kesh asnjë rutinë është diçka për të cilën nuk kanë shumë durim izraelitet. Megjithse thekson se askush nuk ka pasur kohë të matë opinionin publik në mënyrë të plot, Gjan Sezian mendon se shumica e izraeliteve shpresojnë që sulmet ndaj Iranit të sjellin fundin e regjimit islamik në Teheran. Mendoj se izraelitet të besojnë dhe ndoshta dhe populli iranian se ata kanë armik të përbashkët, që armiku i Izraelit dhe armiku i popullit iranian është regjimi iranian, shton ajo. Dhe kështu ata më të vërtet shpresojnë për një fund të tij.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Konflikti mes Izraelit dhe Iranit ka ngritur shqetësime serioze për mundësinë e një përshkallëzimi ushtarak. Veçanërisht nëse Izraeli vendos të godas objektet bërthamore iraniane si impianti i pasurimit të uraniumit në Fordo. Ky kompleks është i ndërtuar thellën tokë dhe i fortifikuar nga garda revolucionare islamike, duke e bërë atë një objekt të vështirë dhe potencialisht të rrezikshëm për sulm, për shkak të mundësisë së lirimit të materialeve radiologjike. Sipas IAEA, aktualisht Irani po pasuron uranium në nivel prej 60%, duke u afruar rrezikshëm afër pragut për armë bërthamore. Se a mund të aktivizoj programin bërthamor të Iranit një sulm ndaj impiantit në toksor Fordo, dëgjojmë në raportin OVM nga Arton Kurushevci.
Konflikti mes Izraelit dhe Iranit të mbarë të shumë të panjohura nëse sulmet ajrore izraelite ndaj objekteve bërthamore iraniane mund të shkaktojnë lirimin e materialeve radiologjike nëse ofenziva izraelite mund të shndrohet në fushat për ndryshimin e regjimit dhe nëse Shtetet e Bashkuara mund të përfshihen drejt për drejt në luftë me Iranin. Por thashëthëmet në media janë përqendruar veçanërisht në një skenar të mundshëm. Pjesë kyçe të kompleksit bërthamor të Iranit janë ndërtuar nën tokë dhe raportimet janë përqendruar tek një objektiv veçanërisht i fortifikuar, impianti i pasurimit të uraniumit në Fordov, në provincën Qom, rreth 150 km në jug të Teheranit. Impianti i Fordovt është i ndërtuar thellë brenda një mali në një kompleks tunelesh të ndërtuar për Gardën Revolucionare Islamike të Iranit. Qenia e tyre u bë e ditur në vitin 2009 përmes një deklarate të përbashkët nga presidenti amerikan Barack Obama, presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kryeministri britanik Gordon Brown. Irani ka të drejtë të zhvillojë energji bërthamore paqësore që plotëson nevojat energjetike të popullit të tij, kishte thënë Obama asokohe, por madhësia dhe konfigurimi i këtij objekti nuk përputhej me një program paqësor. Më pas Teherani e pranoi qenien e impiantit, i cili përfundimisht do të përfshihej në planin gjithëpërfshirës të veprimit të përbashkët që kufizonte programin bërthamor të Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump u tërhoq nga marrëveshja gjatë mandatit të tij të parë si pjesë një fushate të ashtu quajtur presion maksimal ndaj Teheranit, Irani i reagoi duke përshpejtuar programin e tij bërthamor. Gjendja sot, sipas Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, impianti i Fordovit po prodhon uranium të pasuruar në nivel prej 60%, një hap i madh drejt materialit me cilësi për armë të përshtatshme për prodhimin e një bombe. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore vlerëson tani se një sulm izraelit ka arritur të godasë një impiant nën toksor të pasurimit në Natanz. Nuk dihet saktësisht se çfarë lloj municionesh janë përdorur në atë sulm, por ushtria izraelite zoton bombat e afta të dëpërtojnë në nën tokë para se të shpërthejnë. Retorika e Trumpit ndaj Iranit është ashpërsuar ditëve të fundit, por ende nuk është e qartë nëse SBA-ja do të ndërhyjë drejt për drejt në një fushatë bombardimi kundër Iranit dhe nëse do të dërgojë B-2-sha për të goditur Fordovin.
Të gjues të ndëruar ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites, për të informuar rreth rrëdhëllimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë evropaelir.org. Miro dëgjofshim.